karogļu mūzikas pavadībā zālē tika svinīgi ienesti karogi. Tie ir trīs – šo dziesmu un deju svētku karogs, tad vēsturiskais deju svētku karogs un, protams, līgo karogs. Tā nozīme akcentēja Rīgas latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis.
Paldies mūsu Rīgas latviešu biedrības dāmām, kurām nāca tā ideja pirms pirmajiem dziesmu svētkiem pasūtīt šo vienreizējo karogu Leipcigas lielākajā karogu manufaktūrā. Un tas tika tieši pirms 150 gadiem dāvināts Rīgas latviešu biedrībai ar nosacījumu, ka karogam jāplīvo visos dziesmu svētkos nākošajos un ka viņam jāvieno latviešu tauta.
Pirmajos dziesmu svētkos 1873. gadā pie Līgo karoga pirmo reizi atskaņoja Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju. Karoga cildināšana ir būtiska svētku rituāla sastāvdaļa. Tas ir svinīgs sākums 10 dienu ilgam notikumam reizi 5 gados. Turpina kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Šodien jau 27. reizi dimdēs Rīga. Un jau 27. reizi mēs apliecināsim paši sev un plašajai pasaulei, ka mēs, latvieši, esam ne tikai tauta, kas zied, mēs esam tauta, kas prot cienīt, godāt un nosargāt savus karogus.
Šogad dziesmu un deju svētkos piedalās 41 tūkstotis dalībnieku. Tas ir tieši 41 reizi vairāk nekā pirmajos dziesmu svētkos, uzsvērā Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.
Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija jau 20 gadus ir pazīstam kā UNESCO cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbs, kuru pazīst plašāk pasaulē. Dziesmu dejusvērku tradīciju varam saglabāt pateicoties jums, dalībnieki, dziesmu dejusvērku dalībnieki. Un tāpēc šī tradīcija ir uzturama un jūs, svētku dalībnieki, esat atbalstāmi.
Kora pavadībā trīs dziesmu un deju svētku karogi tika svinīgi iznesti Rīgas ielās. Skirmata Baļķūte, Latvijas radio.